Mirë dita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe do ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë brenda një viti kanë falimentuar mbi 3.000 biznese. Në Maqedoni është rritur për 30% konsumimi i ilaçeve antidepresiv. Më shumë se 600 ushtarë amerikanë që kanë shërbyer në Irak që nga viti 2003 kanë thënë se ishin të ekspozuar ndaj substancave kimike. Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju ftoj të ndiqni një blog të shkurtër lajmësh me ngjarje kryesore nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka akuzuar kryetarin e Prishtinës Shpend Ahmeti se nuk po merret me ndonjë gjë tjetër posma akuza për qeverisjen e kaluar. Ai ka ftuar Shpend Ahmetin që jo 70, por 700 lëndë ose të gjitha lëndët e punuara gjatë viteve të mandatit të tij ti dërgojnë në prokurori, pasi siç shprehet ai, jam koshient për punën dhe sjelljen time dhe po ashtu kam besim të plot në organ e drejtësis. Ai ka shtuar se edhe ashtu vetëvendosje nuk është duke bërë ndonjë punë tjetër në Prishtinë. Sipas tij, tendenca për të vënë ekuivalencë në korrupsion nuk ndihmon në ndërtimin e institucioneve stabile dhe të qëndrueshme, nuk i ndihmon as vetëvendosjes për t'i treguar performancat e saj në pushtet. Gazeta The New York Times shkruan se më shumë se 600 ushtar amerikan që kanë shërbyer në Irak që nga viti 2003 kanë thënë se ishin të ekspozuar ndaj substancave kimike atje. Ky është një numër shumë më i lartë se i atyre që më parë i ka pranuar Pentagoni e që ka thënë se ishin vetëm 17. Kjo gazetë ka publikuar një numër të artikujve gjatë muajit të kaluar, duke cituar trupat ushtarake të Shteteve të Bashkuara që kanë përshkruar trajtimin e një arsenali të shkatruar të substancave kimike që kanë mbetur që nga viti 1980. Disa prej tyre i kanë thënë gazetës se ju është të thënë që të mos flasin. Sekretari Amerikan i Mbrojtës Chuck Hagel ka urdhëruar që të bëhet një rishikim i brendshëm i të dhënave ushtarake pas publikimit të këtij raporti në gazetë. Në këtë shqyrtim, Pentagoni ka gjetur se 629 ushtar amerikan janë përgjigjur me po kur janë pyetur pas kthimit nga Iraku nëse ata mendonin se ishin të ekspozuar ndaj ndonjë substance kimike apo radiologjike gjatë luftës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se një ish diplomate amerikane dhe ekspertën e Pakistan ka mundësi që t'i nënshtrohet një hetimi federal për kundër zbulim. FBI po heton Robin Raffel, e cila një kohë ishte ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Tunizi, kurse kohët të fundit ka punuar si këshilltare e lartë për të drejtat civile në Pakistan. Raffel është pensionuar nga shërbimi jashtëm i Shteteve të Bashkuara në vitin 2005, por është punësuar si kontraktore në vitin 2009 për të mbikëqyrur të drejtat e civilve në Pakistan. Gazeta The Washington Post ka shkruar se hetimet ndaj saj janë të natyrës së zakonshme që lidhen me spionim, edhe pse akoma nuk dihet saktësisht natyra e hetimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë thonë se rreth 3.000 biznese kanë falimentuar në Kosovë vetëm gjatë këtij viti. Ata thonë se politikat fiskale të pafavorshme për bizneset dhe normat e larta të interesit janë disa nga arsyet që kanë bërë bizneset të mbyllen. Më shumë detaje na sjell nga Prishtina Luljeta Krasniqi.
Ndryshe nga të dhënat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, të cilat flasin për mbi 1.000 biznese të falimentuara gjatë këtij viti, përfaqësuesit e shoqatave ekonomike në Kosovë thonë se ky numër është më i lartë dhe atë mbi 3.000 biznese të falimentuara. Falimentimin e bizneseve në Kosovë e quan alarmante kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini. Në një prononcim për Radion Evropa e Lira, i thotë se numri i bizneseve që po mbyllen në Kosovë është në rritje.
Sipas shifrave tona janë mbi 3.000 biznese të cilat kanë filimentue ose janë në fazën e fundit të falimentimit të tyre për arsye të humbjes së tregjeve, humbjes së fuqisë konkurruese në treg.
Problemi kryesor që ka rrjedh me mbylljen e këtyre bizneseve është rritja e shkallës së papunësisë në vend. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, barriera që kanë dërguar bizneset drejt falimentimit është ambienti pa favorshëm biznesor në Kosovë. Eksperti çështjeve ekonomike Lek Musa në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se politikat jo të mira ekonomike në Kosovë po ju pamundësojnë bizneseve të zhvillojnë veprimtarinë e tyre.
Mund të thuhet se sigurt definitivisht ka qenë një vit jo i mirë për ekonominë e Kosovës, ka qenë një vit i cili ka shënuar përveç rënjes së aktivitetit ekonomik të sektorit privat në Kosovë, gjithashtu ka pasur shumë probleme edhe me tërheqjen e investitorëve të huaj, ku në fakt ka pasur edhe investitorë që janë larguar për shkak të situatës jo të mirë politike dhe ambientit gjatë mbarshëm, që nuk është atraktiv do thotë për të investuar.
Çdo biznes, shton Musa, veprimtarinë e tij e fillon duke llogaritur në normë të kthimit të kapitalit të investuar. Sipas tij, në rast se një vend nuk ofron ambient të favorshëm afarist, investitori natyrisht do të mbyll biznesin e tij apo do të largohet në ndonjë vend tjetër ku ambienti afarist mund të jetë më i përshtatshëm.
Postarojmë se si biznesi vendor ashtu edhe të thuaj, qëllimin kryesor e kanë që të krijojnë fitim dhe në rast se ky vend nuk është i përshtatshëm për të arritur një normë të kthimit në kapitalin investuar, natyrisht se bizneset vendosin që ose të largohen ose të mbyllen.
Numri i përgjithshëm i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 130.000, prej tyre 99.1% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Nga muaji janari këtij viti deri në muajin tetor, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, janë regjistruar 7622 biznese, ndërsa figurojnë si të shuara 1355 biznese. Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ku të dhënat paraqiten vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti, thuhet se mbetet inkurajues fakti pasi mbyllja e bizneseve ende ka raport të ulët ndaj bizneseve që hapën. Nga 10 biznese sa hapën, vetëm 1.5 mbyllën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në tregun e Kosovës, jo rallëherë mund të hasësh në produkte të dyshimta të cilat rrezikojnë shëndetin e konsumatorit, tregojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Produkte të dyshimta mund të hasësh si në ato vendore, por edhe të importuara. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Në tregun e Kosovës, jo rallëherë konsumatorët mund të hasin në produkte me cilësi të dyshimta dhe jo të sigurt për t'i konsumuar. Produktet e dyshimta janë paraqitur si ato vendore, po ashtu dhe të importuara. Për mungesën e sigurisë së produkteve, organizatat jo qeveritare disa herë kanë paraqitur shqetësimet e tyre, përderisa autoritetet kompetente theksojnë se të gjitha produktet janë të sigurta. Selatin Kaçaniku, dhajqës i organizatës jo qeveritare Konsumatori, thotë se konsumatori Kosovës është i sigurt në cilësinë dhe sigurinë e ushqimit, aq sa është edhe zbatueshmëria ligjeve në Kosovë.
Nëse ne rrezikojmë se zbatueshmëria ligjeve nuk arrin dot 20%, atëherë mund të themi se siguria e ushqimit kemi deri në shkallën 20%.
Tha Kaçaniku, duke shprehur shqetësimin se kompanitë të cilat importojnë produkte nga vende të ndryshme të rajonit dhe të Bashkimit Evropian nuk janë të interesuar për cilësi dhe siguri, por vetëm për përfitime materiale.
Askush Kosovës nuk mund të sjellë me dhunë asnjë artikull ushqimor të cilësisë së dobët. Të gjitha këto importojnë afaristët, të cilët me shumë vetdije dhe me shumë qëllime bëjnë importe të artikull ushqimor të cilësisë së ulët, të cilësisë së dyshimta të pasigurt, me të vetmin qëllim për të siguruar përfitime personale sa më të larta.
Në anën tjetër, disa qytetarë thonë se nuk besojnë në cilësinë e produkteve ushqimore. Artan Berisha është me profesion ekonomist. Ai thotë se asnjëherë nuk furnizohet me produkte të importuara nga vendet e rajonit.
Produktet të cilat vinë prej Bashkimit Evropian konsideroj që janë sigurta, ndërsa produktet të cilat i konsumojnë edhe janë tregun e Kosovës nga rajoni nuk besoj shumë në ato produkte.
Në Kosovë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë është autoriteti më i lartë për ushqim dhe veterinari, i cili është përgjegjës që të mbrojë jetën dhe shëndetin e njerëzve duke siguruar nivel të lartë të sigurisë së ushqimit. Kjo agjenci ka prioritet zbatimin e inspektimeve në fushën e sigurisë, higjienës, gjurmimit dhe etiketimit të ushqimit për njerëz dhe ushqimit për kafsh. Lamir Thaçi, zëdhënës në Agjencinë Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se dyshime mund të ketë, por që kontrolli çdo produkti bëhet sipas standardeve të Bashkimit Evropian.
Ne nuk e kemi do të thotë evidentum brenda këtij viti deri me tani për momentin asnjë rast të konfirmuar, do të thotë ndonjë helmim masiv nga ushqimet. Kjo dëshmon që kontrolla jonë do të është shumë efektive dhe nuk po lejojmë që asnjë produkt i dyshim të futet në treg.
Sidoqoftë, viteve të fundit ka pasur dyshime në produkte të ndryshme, qoftë ato ushqimore apo higjienike. Kurse si rasti dyshuar aktualisht në treg është limonin nga Turqia. Avuku ka marrë mostrat dhe ka tërguar për analiza, por që deri tashme nuk ka ndonjë rezultat konkret. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju sjellim një lajm nga rajoni. Në Maqedoni është rritur për 30% numri i përdoruesve të medikamenteve kundër depresionit. Kjo vjen si pasojë shqetësimeve të ndryshme në vendin e punës, pagjumësisë, kushteve të rënda ekonomike dhe jetës çdo herë e më dinamike, thonë qytetarët. Në anën tjetër, mjekët tërheqin vërejtjen se ilaçet e tilla mund të krijojnë varfshmëri. Më shumë dëgjojmë kronikën nga Shkupi, përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Shqetësimet e ndryshme në vendin e punës, pagjumësia, lufta e përhershme mes mundësive dhe kërkesave, si dhe jeta gjithnjë më dinamike, ka bërë që në Maqedoni të rritet për 30% numri i përdoruesve të medikamenteve të ndryshme kundër depresionit. Qytetarët thonë se gjendja e rënduar ekonomike në njërën anë dhe në anën tjetër shqetësimet e ndryshme me cilët përballen në vendin e punës janë arsye e vetme që i detyron në raste të caktuara të përdorin medikamente kundër depresionit. Njëherë më ngritën nerva si pasojë e presionit të kohës, të përfundoj punën, menaxhoj obligimet e përditshme si nën, dhe gjithë kjo në kushte kur buxheti familjar është gjithnjë më i cekat, mos them tërësisht i zbrazët, më mbeten dy mundësi: të gëlltij një qetësues në mëngjes në më lehtë të përballoj ditën, ose të duroj kokdhëmbjen, thekson një qytetar e cila ka shkelur të 30-at. Ndërkohë që një qytetar tjetër thotë se medikamentet kundër depresionit i përdorin në raste të caktuara, me që ata lehtësisht mund të merren në barnatore dhe paraqet, përkatësisht rekomandim nga mjeku.
Si jam përdoruese e rregullt e antidepresivëve, po normal, ka pasur periudha të ndryshme në jetë kur edhe i kam konsumuar. Normal, nuk kam shkuar te mjeku, nuk kanë qenë të rekomanduara nga mjeku. Thash nga që nuk jam konsumues i rregullt, lehtësisht ne mundesh të gjejsh në cilën do barnaton.
Por ka dhe qytetarë të tillë që përdorimin e antidepresivëve e quajnë si veprim të gabuar.
Po janë që po trevam, no.
Jo, nuk përdor barna të tilla, thjesht nuk i kam përdor asnjëherë në jetë, dhe kjo nuk do të thotë se jetën e kam pasur të lehtë, por mendoj se për të tejkaluar situatet e vështira në jetë, forcën duhet ta kërkojmë brenda vetes son, thot një qytetar tjetër i cili është rreth të 60-tave. Ndryshe fondi për sigurim shëndetësor në Maqedoni ka ndezur alarmin se qytetarët përdorin barna të ndryshme me efekt qetësues, me atë që gjatë vitit të fundit, përkatësisht 2013-ën, në barnatore të vendit janë realizuar 1.600.000 receta me mbajtje antidepresive. Këtu bëjmë pjesë, mendoj në këto të dhëna, vetëm ato medikamente të cilat janë marrë në barnatore me rekomandim të mjeku, që do të thotë se konsumi i antidepresiveve është shumë i madh nëse shtojmë dhe përdorimin e medikamenteve të ndryshme antidepresive pa recetë, përkatësisht blerjen e tyre në farmaci nga përdoruesit pa rekomandim të mjekut. Ka sqaruar doktor Igor Nelkovski nga Fondi për Sigurim Shëndetësor, duke shtuar se problem në vete paraqet dhe fakti si një pjesë e madhe qytetarëve të cilët përdorin antidepresiv, nuk janë të vetëdijshëm se këto barna krijojnë varfshmëri nëse nuk përdoren një kohë të saktuar pa mbikëqyrje të mjekut. Nga ana tjetër, sociologët theksojnë se gjendja shpirtërore e qytetarëve të Maqedonisë është e thyer si pasojë e përkeqësimit të standardit jetësor dhe pasigurisë në rritje në aspektin ekonomik. Metush Sulemani, sociolog, thotë se institucionet shtetërore duhet të angazhohen më shumë në këtë drejtim, përkatësisht të krijojnë një pasqyrë reale në mes kërkesave të qytetarëve dhe mundësive, dhe jo në media të krijohet një imazh i rrejshëm për standardin jetësor në vend.
Kjo do të thonë si rezultati faktorit ekonomik. Prandaj, do të thonë kjo është një pasqyrë, do të thonë reale se çfarë gjendje ekonomike është Maqedonia, do të thonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Në Kosovë brenda një viti kanë falimentuar mbi 3.000 biznese. Në Maqedoni është rritur për 30% konsumimi i ilaçeve antidepresiv. Më shumë se 600 ushtarë amerikanë që kanë shërbyrë në Irak që nga viti 2003 kanë thënë se ishin të ekspozuar ndaj substancave kimike. Të nderuar dëgjues, kaq kishim për këtë emision. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni i radhës është në ora 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru dëgjofshim.